Πρώτο πρόγραμμα.
Rising up back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of you must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street, for we kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. The eye of the tiger. Rising up, straight to the top, have the guts, got the glory. Went a distance, now I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye.
Η περίοδος των τρικυμιών, λοιπόν, οι μέρες των τρικυμιών, ας τις ορίσουμε ως έτσι, έσω έξω, φίλες και φίλοι. Το λέω αυτό γιατί σήμερα έχουμε το δεύτερο κύμα δασμών του Τραμπ που σαρώνει το διεθνές εμπόριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για περισσότερες από 60 χώρες. Στο 104% φτάνουν οι δασμοί για την Κίνα. Έχει βεβαίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γιατί ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο την Κίνα και προσπαθεί να μια εμπορική ανισορροπία 20 ετών ανάμεσα σε δύο οικονομίες που βρίσκεται στο επίκεντρο της δασμολογικής, με συγχωρείτε, μάχης του Τραμπ είναι αυτό που έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι και το θέμα το σημερινό που αναλύει η Wall Street Journal με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι και ένα θέμα που και εμείς θα το δούμε, όχι σήμερα, που δεν καταφέραμε να το πετύχουμε αυτό. Όμως σας υπόσχομαι ότι πάρα πολύ σύντομα είναι από τα θέματα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και όπως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός πως η Κίνα απαντά, πως ποτέ δεν θα αποδειχθούμε αυτού του είδους του bullying. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Νεμένα Λάι, εκπομπή. Εδώ λοιπόν το αγόρι, όχι που δεν θα το έλεγα, νόμιζε εσύ ότι δεν το έλεγα. Εδώ λοιπόν το αγόρι μας, Γιάννης Πρίντεζης, πάρα πολύ επίσημο, πιο επίσημο δεν μπορώ να το κάνω. Και το δαχτυλίδι θα έρθει. Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, της Ευαγγελία Παλτατσή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάρτε τα κινητά σας, στο χέρι σας. Αν μας ζητήσετε μας από την εφαρμογή του Viber γράφοντας πρώτο πρόγραμμα. Επικοινωνήστε λοιπόν, στείλτε ό,τι έχετε να μας πείτε μέσω του Viber. Ο άλλος τρόπος είναι από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και βεβαίως υπάρχει πάντα ο τρίτος τρόπος που σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω. Για όσους και όσες επιλέγετε να επικοινωνήσετε με το mail, η επικοινωνία είναι διαφορετική από εκεί, γιατί και ο χώρος και ο χρόνος και ο τόπος είναι διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες σας. Τώρα εδώ στην εσωτερική μας επικαιρότητα και στην εσωτερική μας πραγματικότητα, που είναι μια πραγματικότητα που προφανώς δεν έχει κάτι αισιόδοξο, και το λέω αυτό γιατί σκεφτόμουν, φίλες και φίλοι, αυτό που και εσείς σκέφτεστε, αυτό που συζητάμε όλοι μας στις παρέες μας, στις συντροφιές μας, στις συνομιλίες μας, ότι αυτό το μείζον, το μέγα, το μείζον θέμα της τραγωδίας των Τεμπών εξελίσσεται με τέτοιον τρόπο που τελικά κυριαρχούν τα συναισθήματα, τα οποία δεν είναι, μόνο θετικά δεν είναι, γιατί βλέπουμε πως με βάση τις εξελίξεις αυτή η εθνική τραγωδία, γιατί τέτοια είναι, θα καταγραφεί στην ουσία στην μνήμη μας ή κινδυνεύει, για να είμαι πιο ασφαλής, πιο επιοικής, με συγχωρείτε, κινδυνεύει λοιπόν να καταγραφεί στην συνείδησή μας ως ένα blame game από την μία μεριά, και από την άλλη σκέφτομαι πως ακόμα και αν τελικώς τα περισυγκάλυψεις αποδειχθούν ότι καμία βάση δεν έχουν, και αυτή η εκδοχή, φίλες και φίλοι, καταδεικνύει τη σύγχυση, την ανεπάρκεια του κράτους. Και όλα αυτά μόνο θλίψη προκαλούν, βεβαίως. Και για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι μέρα πανελλαδικής απεργίας. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η στεγαστική κρίση είναι αυτά τα προβλήματα, είναι τα θέματα που κινητοποιούν τους πολίτες, τους εργαζόμενους και που συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις αυτές τις σημερινές. Ένα μέρος αυτών των θεμάτων ή και αυτά τα θέματα και πόσο τελικά προβλήματα κλειδιά είναι για την πολιτική ατζέντα και της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε μέρες να μιλήσουμε μαζί του, έχω βάλει πολλές απουσίες. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Πολύ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους και σε εσάς, κυρία Παλτατζή.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα πως αυτά τα θέματα που εσείς βρίσκατε είναι από τα βασικά σας ευρήματα, κύριε Μαύρο, στις δημοσκοπήσεις, και δεν είναι άλλα από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τη στεγαστική κρίση. Προφανώς θα βάλουμε μέσα και όλα τα άλλα τα ευρήματα και σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις που έχουμε στο θέμα των Τεμπών, που είναι η αναξιοπιστία στη δικαιοσύνη, το πλήγμα στους θεσμούς. Αφαντάζομαι ότι αυτά παραμένουν πολύ ψηλά στην ατζέντα, έτσι δεν είναι?
Κυρία Παλτατζή, τον τελευταίο καιρό τρέχουν άπειρες έρευνες, όχι μόνο από την MRB, αλλά από όλες τις εταιρείες ερευνών, όπου οι λίγες από αυτές δημοσιεύονται και οι πολλές είναι στρατηγικής φύσεως.
Και πάνε στους ενδιαφερόμενους.
Για ακριβώς, και δεν είναι πολιτικοί οι ενδιαφερόμενοι, απαραίτητος, έτσι.
Σωστά.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τέτοιου είδους ενδιαφέρον εμφανίζεται πάντα όταν η κατάσταση είναι σε μία αέρια ή υγρή μορφή, δηλαδή δεν υπάρχει σχήμα. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί και τα τελευταία πορίσματα, μη πορίσματα και τα συμπεράσματα που δημοσιεύτηκαν σε σχέση με τα Τέμπη, το οποίο πάντα είναι ηθικά στο κέντρο του χάρτη του πολιτικού της χώρας, έχει μπερδέψει το σύμπαν ολόκληρο.
Το σύμπαν, ναι, αυτό λέω.
Διότι εκεί που πας να πεις, α, άρα είχε δίκιο η κυβέρνηση που έλεγε περιμένετε ρε παιδιά, ξαφνικά μπαίνει το ερώτημα, σας λέω ότι ακούω στα media, έτσι, δηλαδή και στον κόσμο. Ναι, αλλά αυτή την επιτροπή η οποία τα είπε έτσι και μετά τα λέει αλλιώς, ποιος την έφτιαξε? Τι ήταν εκεί μέσα?
Γι' αυτό,
άρα,
και,
λοιπόν,
ναι, γι' αυτό
τι
και,
γίνεται.
Και είπα και εγώ εδώ σε αυτόν τον στοιχειώδη, τον σύντομο, πολύ σύντομο από άποψη και θέση πάντα πρόλογό μου, κύριε Μαύρο, πως ακόμα και αν αποδειχθεί, ακόμα και αυτό να πάρουμε ως εκδοχή, ότι καμία βάση δεν έχουν τα όσα ακούγαμε περί συγκάλυψης, α, και αυτή η εκδοχή καταδεικνύει την σύγχυση, την ανεπάρκεια του κράτους. Θλιβερό είναι και αυτό.
Επίσης υπάρχει ένα πράγμα το οποίο λέει το εξής. Παίζουμε αυτή τη στιγμή με την ισορροπία, συγκάλυψη ο ένας, εργαλειοποίηση ο άλλος.
Ο άλλος, ένα.
Με τη διαφορά ότι η συγκάλυψη είναι μονοσήμαντα αναγνώσιμη ως αρνητική έννοια, ενώ η εργαλειοποίηση στο μυαλό του κόσμου, επειδή το έχουμε ψάξει, δεν είναι απαραίτητα αρνητική λέξη.
Α, για πείτε το, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
Διότι μπορεί να σας πω, όταν ο αντίπαλος κάνει ένα αντικειμενικό λάθος, αν κάνει, δεν λέω ότι κάνει, έτσι, ο άλλος τι θα κάνει? Θα κάθει να το κοιτάζει και αντί να βάλει την μπάλα στο τέρμα θα τη σουτάρει στην κερκίδα διότι έκανε λάθος ο αντίπαλος, δεν είναι δίκαιο να βάλω γκολ?
Ναι.
Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποτε να αρχίσουν να μπαίνουν ερωτήματα στον κόσμο για το πώς εισπράττει αυτή την εργαλειοποίηση. Όταν λέει ναι, κάνει εργαλειοποίηση, την ονοματίζει αυτή την έννοια θετικά ή αρνητικά?
Ή αρνητικά.
Και μέσα στις επόμενες μέρες ευελπιστώ ότι θα δούμε την ερμηνεία αυτή.
Μάλιστα.
Εάν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Βεβαίως καταλαβαίνω και το αναμένουμε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο.
Επίσης, το επόμενο πράγμα είναι ότι βλέπουμε ότι το κράτος δικαίου ως πρόβλημα, ενώ είχε φτάσει σε απόσταση αναπνοής από την ακρίβεια και τα εισοδήματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, όλοι πιστεύαμε ότι να τρυπήσει και να περάσει να είναι πρώτο θέμα, πρόβλημα που διατυπώνουν οι Έλληνες. Τελικά φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν είναι.
Ναι, υποχωρεί φαίνεται, ναι.
Κοιτάξτε, έρχεται στην επιφάνεια η οικονομία.
Εντάξει, είναι σαφές ότι αυτά κιόλας επηρεάζονται και από την επικαιρότητα, κύριε Μαύρο.
Βεβαίως, αλλά δείτε ότι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα υπάρχει και ένας επιπλέον ξανά εξωγενής παράγων που λέγεται Αμερική. Διότι η ιστορία με τα tariffs ή αλλιώς με τους δασμούς, ο κόσμος πιστεύει ότι ενδεχομένως θα του επηρεάσει τη ζωή.
Ναι.
Άρα λοιπόν, εάν αυτό συμβαίνει, μοιραία ξαναέρχεται στην επιφάνεια η ακρίβεια και τα εισοδήματα. Συνεπώς, όλο αυτό το πράγμα είναι μια συνεχής παλινδρόμηση μεταξύ των δύο λέξεων «επιβιώνω και ζω».
Μα,
συγκεκριμένα,
ναι.
Αν θέλετε να σας δώσω πληροφορία.
Βεβαίως και θέλω.
Έχει το λεξικό Collins, το διεθνές αναγνωρισμένο λεξικό Collins, έχει πολιτογραφήσει, ας το πούμε έτσι, μια καινούρια λέξη σήμερα στην ερμηνεία του περιβάλλοντος που λέγεται «perma crisis» ή αλλιώς «permanent crisis», δηλαδή μόνιμη κρίση. Εμείς εδώ στην MRV έχουμε φτιάξει και μια καινούρια λέξη, ακόμα πιο καινούρια λέξη,
ναι,
που λέγεται «serve-living», δηλαδή κάνω μια ταλάντωση συνεχώς μεταξύ του «survive» και του «live» ή αλλιώς του «επιβιώνω».
Επιβιώνω,
και
ναι.
Διότι κάθε φορά που πάει ο Έλληνας να πει δόξα τω Θεώ, λες και συμβαίνει κάτι μαγικό στον πλανήτη.
Ξαναλέει βοήθα Παναγιά.
Και ξαναλέει πάλι βοήθα Παναγιά.
Ναι, γιατί...
Δεν φταίει το ότι μπαίνουμε στον υδροχό, αλλά εμπάσχεται αυτό συμβαίνει.
Καλό είναι να το αποδώσουμε και εκεί, ίσως ανακουφιστούμε. Κύριε Μαύρο, το λέω αυτό γιατί διαβάζω και παρακολουθώ τώρα αυτές τις μέρες με όσα εξαγγέλει ο πρόεδρος Τραμπ και πώς οι οικονομικοί αναλυτές, οι οικονομολόγοι, οι αγορές, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν να εντοπίσουν και να κατανοήσουν σε τι βαθμό επηρεάζεται, εν πάση περιπτώσει, το παγκόσμιο εμπόριο και άρα η οικονομία. Έχουν ένα πράγμα δεδομένο. Από κάτω υπάρχει ένας παρανομαστής. Η ύφεση είναι δεδομένη. Τώρα, όλα τα άλλα τα αναζητούν, γιατί και αυτοί προεκπλήξεως βρίσκονται.
Ναι, αν σκεφτείτε ότι οι δασμοί τώρα προϊόντων από την Κίνα προς την Αμερική έφτασαν 104%, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι τουλάχιστον μπερδεμένα, για να μην πω κάποια άλλη λέξη.
Ναι, μπερδεμένα είναι και εμείς μπερδεμένοι είμαστε και αναμένουμε και πάντως αυτό το μπέρδεμα, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, προκαλεί ένα άγχος και ανασφάλεια βεβαίως, γιατί εμείς ειδικά εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ πρόσφατη η κακοποίησή μας, που λέω κι εγώ, σε όλα τα επίπεδα με την περίοδο των μνημονίων.
Επίσης, υπάρχουν δύο επιπλέον ερωτήματα που πρέπει να αρχίσουμε να προσπαθούμε τουλάχιστον
να
τα απαντήσουμε, ξεκινώντας από κάπου και διορθώνοντας και τις ερωτήσεις καθοδόν. Υπάρχουν άνθρωποι, και το ακούμε συνέχεια, να διατυπώνουν την άποψη ότι μιας και δεν έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση, αυτό σημαίνει ότι εν τέλει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση θα ανακάμψουν και θα γυρίσουμε πάλι σε ποσοστά, λέω τώρα εγώ, τριαντάρια κτλ.
Μάλιστα.
Πόσο το πιστεύει ο κόσμος αυτό?
Το πιστεύει.
Να το αναμετρηθεί, βρε παιδί μου.
Το πιστεύει.
Ελπίζω ότι θα το δούμε.
Γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μαύρο.
Επίσης, κάποιοι άλλοι διατυπώνουν την άποψη ότι υπάρχει η ιδέα του ότι Μητσοτάκης χάος. Αυτό το πράγμα υπάρχει.
Εντάξει,
μέσα
αυτό,
στο κεφάλι των Ελλήνων.
Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, το Μητσοτάκη.
Αυτό λέω. Αυτό λέω. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να μετρηθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχουν και έμεσα θέματα τα οποία πρέπει να τα ψάξουμε σε ποιοτικό επίπεδο.
Ναι, αλλά για αυτά, συγγνώμη που μου το λέτε και συγγνώμη που σας διακόπτω. Τώρα που μου τα βάζετε λοιπόν... Σκέφτομαι ότι πιθανότατα υπάρχουν έμεσες απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το δεύτερο που είπατε, δεν είναι μια έμεση απάντηση η μεταστροφή των πολιτών που μέχρι τώρα ήταν κατά της προώρης προσφυγής, της κάλπες κτλ, που τώρα λένε ναι, ωραία, ας πάμε σε προώρες εκλογές. Δεν είναι ένας έμεσος τρόπος, μια έμεση απάντηση?
Φυσικά, με τη διαφορά ότι σε αυτή την ερώτηση, εάν δείτε στην ανάλυση της ποιοι λένε ναι να πάμε, οι μισοί λένε ναι να πάμε γιατί θέλω να φύγει η παρούσα κυβέρνηση και οι άλλοι μισοί λένε να πάμε για να πάρετε το μάθημά σας και να μην ψάχνεστε και σας τρώει πλάτη σας. Δηλαδή, μπορεί να παίρνεις στην ίδια ερώτηση δύο διαφορετικά μηνύματα από δύο διαφορετικά είδη ψηφοφόρων. Άρα λοιπόν με την ίδια ερώτηση και στην ίδια επιλογή.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που εξωθεί συνεχώς να ψάχνουμε είναι ερωτήσεις ομές, με κινησμό. Διαφορετικά, επειδή είναι τόσο ρευστή και μπερδεμένη η κατάσταση, όταν πας να τα ψάξεις με πολύ έμεσες ερωτήσεις, δεν είσαι βέβαιος για το τι εισπράττεις. Παραδείγματος χάρη με την ιστορία της εργαλειοποίησης.
Ναι, ναι, ναι. Για το συν και το πλήν στην
έννοια.
Στην έννοια της εργαλειοποίησης. Φαντάζομαι, σκέφτομαι καιρό τώρα πως η δυσκολία δεν είναι πια μόνο στην, που συνήθως αυτό είχαμε μάθει να είναι στο κόμμα, το κυβερνών κόμμα, άρα στην κυβέρνηση. Εδώ πια επειδή έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα η οποία φαίνεται να κρατά, να συνεχίζει, δηλαδή μιας αδύναμης αντιπολίτευσης, και δημοσκοπικά, κύριε Μαύρο, είναι και σε αυτούς το πρόβλημα και φαίνεται πως δημιουργεί και μια αντίστοιχη ψυχολογία. Και όταν η ψυχολογία και όταν επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις, που είναι λογικό, χάνουν και την ψυχραιμία τους και βλέπουμε και κινήσεις άτσαλες ή βιαστικές.
Τώρα μου έχετε πατήσει συγχορδία, 4 πλήκτρα ταυτόχρονα. Πρώτον, θέλω να σας θυμίσω στη δική σας εκπομπή, κυρία Μπαλτατζή, ότι μετά τις ευρωεκλογές έκανα μια πολύ κακή πρόβλεψη, η οποία αφορά και όλους μας στον χώρο των δημοσκοπήσεων.
Ναι.
Δηλαδή, είπα ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει άλλη ουσιαστική αναμέτρηση. Υπήρχε η εκλογή του Προέδρου, αλλά έτσι όπως έχει αλλάξει ο νόμος, θα ήταν βέβαιο ότι βγαίνει Πρόεδρος, τελεία.
Mm-hmm.
Έτσι. Άρα λοιπόν, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει μία αντικειμενική μέτρηση του πού βρίσκεται η κοινωνία, με την έννοια κάποιας εκλογικής
αναμέτρησης. Ναι, το θυμάμαι που το είχατε πει και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
και
αυτό.
Και θα αφαιθούμε στις δημοσκοπήσεις, το οποίο, ναι μεν κάποιοι από το δικό μας τον κλάδο θα μπορούσαν να κοκορεύονται και να λένε «Χα, τώρα έχουμε εμείς την ισχύ στα χέρια»,
αλλά όμως
αυτό είναι επικίνδυνο.
Βέβαια.
Έτσι.
Άρα
δεν μπορείς, γιατί ο κόσμος, εγώ δεν καταλογίζω προθέσεις στον κλάδο μου, έτσι. Απλώς όταν αυτό το πράγμα μένει μετέωρο μόνο σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις,
ναι,
τότε ο κόσμος, επειδή απαντά στις έρευνες και μετά τις ξαναδιαβάζει να αποτυπώνονται, διαμορφώνει πραγματικά απόψεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, βλέπει τι άλλο πιστεύουν οι διπλανοί του συνάνθρωποι, που εκεί είναι η μεγάλη δημοκρατική υποχρέωση των ερευνών, να δίνεις ίση πρόσβαση στην πληροφορία σε όλους τους πολίτες.
Μάλιστα.
Όταν εγώ λοιπόν ως πολίτης...
Ένα λεπτό έχετε, συγγνώμη που σας αγχώνω, ναι.
Να τοποθετείτε με έναν τρόπο σαν αυτό που σκέφτομαι εγώ, εκεί επιταχύνω κάποια φαινόμενα ή τα φρενάρω. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή το φαινόμενο της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και όλοι έχουμε το ερωτηματικό, θα μείνει εκεί ή αν φύγουν τα Τέμπη από το προσκήνιο η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ξαναμπεί σιγά σιγά στο να πέφτει το ποσοστό της. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Αλλά ουδής γνωρίζει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση αν έρθει στην επικαιρότητα η οικονομία, παραδείγματος χάρη, και όχι ή το κράτος δικαίου λόγω των τεμπών.
Ναι, εάν αλλάξει η ατζέντα, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό έχει και με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, κύριε Μαύρο, αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Με πολύ μεγάλο, με αγωνία και ενδιαφέρον, επίσης περιμένουμε την επόμενη δημοσκόπηση, όπου φαντάζομαι θα έχετε βάλει, αν όχι όλα, μέρος των ερωτημάτων που μόλις πριν από λίγο στη συζήτησή μας θέσατε.
Τα έχω βάλει όλα, κυρία
Παντοδίου. Ωραία. Σας κλείνω από τώρα για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε
καλά. Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ο Δημήτρης Μαύρος, φίλες και φίλοι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB, ακούσατε τα ερωτήματα, τα ενδιαφέροντα που ήδη έχουν βάλει για τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Πάμε τώρα εμείς γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε. Lost in the jungle, love is a door. In a kung fu hustle, who you gonna choose to lose to? A Roman emperor or a crown of thorns? Well, you made your bed, you're a big boy now, so how's it gonna play out? A little push and a pull and a rough and a tumble, a bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle with an aching heart that's crying. Stop, take time, think a bit, slow down and look at what you've got. Lost in the thick of it. Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds.
shifting paradigms. A big fish in a slow coach, stuck in your mind. Gonna eat your heart out, one, two, the end of the universe. See the planet spinning out of time. There's a yearning, burning feeling you're concealing somewhere there. A little push and a pull and a rough and a tumble. A bitter sweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle. With an aching heart that's crying, stop, take time and think of it. Slow down and look at what you've got. Last thing to think of it. Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds. Shifting paradigms. Push and a pull and a rough and a tumble. A bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle. With an aching heart that's crying, stop, take time, think a bit. Slow down and look at what you've got. Lost in the thick of it.
Stop, rewind a little bit. Shifting paradigms. Shifting paradigms. Shifting paradigms. Shifting paradigms.
Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε φίλες και φίλοι με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, έκτακτη συνάντηση Νετανιάχου Τραμπ που έγινε στη Νέα Υόρκη, μια συνάντηση η οποία προφανώς και δεν ήταν προγραμματισμένη, γι' αυτό και σας είπα ήταν έκτακτη. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι ο Νετανιάχου πέταξε στην Αμερική από την Ουγγαρία, όπου αν δεν κάνω λάθος είχε ένα ταξίδι μακράς διάρκειας, γιατί μακράς διάρκειας είναι ένα ταξίδι 5-6 ημερών. Θα συζητήσουμε λοιπόν για αυτήν την συνάντηση και όσα συζητήθηκαν. Επί της ουσίας την ανατομία θα κάνουμε τώρα εμείς. Καλά το λέω εγώ εδώ, σωστά μου ήρθε η λέξη αυτή τη στιγμή. Διότι ξέρουμε κάποια λίγα πράγματα που συζητήθηκαν. Δεν ξέρουμε τα ουσιαστικά που έχουν συζητηθεί και δεν έχουν βγει προς τα έξω. Και επίσης τι δεν συζητήθηκε. Όλα αυτά τώρα θα τα βάλουμε κάτω και θα τα δούμε με τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο, τον ξέρετε όλοι και όλες, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, όλο και διευρύνονται μεταξύ, όλο και μεγαλώνουν οι ιδιότητές του. Πολύ καλό μεσημέρι κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, ακούστε, όπως περιμένατε, γιατί εντάξει, ξέρετε πολύ καλά την οτροπία ημών των Ελλήνων. Από αυτήν την συνάντηση, λοιπόν, ξέρετε τι έχει μείνει εδώ στην Ελλάδα. Τι είπε.
Φαντάζομαι.
Προσέξτε, τι είπε, ναι. Αυτό που φαντάζεστε, δηλαδή, το τι είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Πόσο, ναι. Πόσο καλός τύπος είναι και πόσο το συμπαθεί.
Ήμουν σίγουρος γι'
αυτό. Αλλά ναι. Κάνουμε, μένουμε σε αυτήν την ανάγνωση. Τι σημαίνει και τι άλλο είπε πίσω από αυτό και αν τελικά τον βλέπει γλυκά ή ναι, κοίταξε, σε κοιτώ, σε κοιτώ, αυτό έχει και συν και πλην. Εμείς εδώ δεν το συζητάμε. Το ένα είναι αυτό.
Λοιπόν,
το δεύτερο είναι...
Ας το συζητήσουμε λοιπόν εμείς οι δύο,
ναι,
για να αρχίσουμε λοιπόν από αυτό, γιατί μου φαίνεται ότι αυτό είναι που αναμένουν και να ακούσουν και οι ακροατές σας και είναι λογικό,
ναι,
γιατί η Ελλάδα ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το τι συμβαίνει με τη γείτονα χώρα.
Καλά κάνουμε και εσύ και ενδιαφερόμαστε, χώρα, αλλά δεν πρέπει να έχουμε,
ναι,
δεν πρέπει να είμαστε μονομερείς. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε,
ναι,
με
δηλαδή,
αυτό.
Ακούστε
με λίγο,
λόγια,
θα την, ναι, τρέξουμε, ναι, τη συζήτησή μας, γιατί είναι, ναι, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα αυτής της συνάντησης και θέλω να τα βάλουμε όλα. Πάμε λοιπόν, ναι, από το τι είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και πώς αποκωδικοποιείται αυτό.
Λοιπόν, είπε καλά λόγια για την ιδιοσυγκρασία του, δεν είναι κρυφό ότι τον συμπαθεί, δεν είναι κρυφό ότι μοιάζουν ως χαρακτήρες και ως προς τον τρόπο που βλέπουν την πολιτική.
Ως αντίληψη, ναι.
Ως αντίληψη, δεν είναι καινούριο αυτό, όμως αν σταθούμε σε αυτό μόνο, πάει να πει ότι έχουμε χάσει το νόημα. Ο Τραμπ είπε ότι αποδέχεται έναν ρόλο για την Τουρκία στη Συρία,
mm-hmm,
φτάνει να μην ενοχλούνται οι Ισραηλινοί.
Και άρα οι Ισραηλινοί θέτουν ένα όριο.
Πολλής, ναι, mm-hmm, έχουν θέσει ένα σαφές όριο.
Mm-hmm.
Από την κεντρική Συρία και νοτίως, mm-hmm, και συγκεκριμένα από την Παλμύρα και νοτίως, εκεί θα είναι η ζώνη επιρροής των Ισραηλινών που δεν θα επιτρέψουν την παρουσία μιας
μισό. Βάλτε μια ανωτελεία. Μόλις βγήκε μια είδηση την οποία να μεταδώσουμε εμείς, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραιτήθηκε ο κύριος Παπαδημητρίου, αντιπρόεδρος του ΕΔΟ ΑΣΑΜ, του οργανισμού που έκανε, που έτρεξε την έρευνα για τα Τέμπη, που αυτό έχει μεγάλη σημασία. Κλείνει αυτή η παρένθεση, θα έχουμε σε λίγο νεότερα. Λοιπόν,
ναι,
πάμε τώρα.
Και
σας δω συγγνώμη.
Δεύτερο όριο, άρα λοιπόν έθεσε όριο ουσιαστικά στην Τουρκία, ότι δεν θα ενοχλείς τους Ισραηλινούς, αποδέχομαι να έχεις ένα ρόλο στη Συρία.
Mm-hmm.
Άλλωστε, το ρόλο της Τουρκίας τον είδαμε, με την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, ήταν μια κοινή απόφαση και της Ουάσιγκτον και της Μόσχας, αρκεί να θυμηθούμε ποια ήταν η κίνηση των στρατευμάτων των Αμερικανικών αλλά και των Ρωσικών εκείνες τις ημέρες της 9 του Δεκέμβρη που έπεσε το καθεστώς Άσαντ. Ένα,
mm-hmm,
το κρατούμε.
Mm-hmm.
Το άλλο που μου φαίνεται ότι το ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν ήταν σύμπτωση ότι την ημέρα που ο Τραμπ συναντά το με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, εκείνη την ημέρα είχαν διαρρεύσει όλες οι πληροφορίες για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που υποστηρίζεται και από τους δημοκρατικούς.
Τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
Να το δεύτερο όριο λοιπόν που έθεσαν οι Αμερικάνοι σε μία μέρα. Και αυτό βεβαίως οι τουρκικές εφημερίδες θα σταθούν και δικαίως θα σταθούν στα καλά λόγια για την προσωπικότητα του ηγέτη της χώρας τους.
Mm-hmm.
Αλλά εμείς οφείλουμε να διαβάσουμε και το τι συνέβη και το τι είπε ύστερα από τα επενετικά σχόλια για την προσωπικότητα του Ερντογάν. Πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η μέρα εκείνη της συνάντησης του Τραμπ με τον Νετανιάχου για τα όρια που θέτουν οι Αμερικανοί στην τουρκική παρουσία στην περιοχή, στη Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η σωστή ανάγνωση. Τουλάχιστον με ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να το διαβάσουμε. Δεν είναι κάτι που αποκρυπτογράφηση. Είναι απλή ανάγνωση των δηλώσεων του Τραμπ.
Ναι. Προχωράμε τώρα.
Αυτό
είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, και επίσης θα το δούμε για να τρέξουμε, γιατί είναι και άλλα πολύ σημαντικά, το μείζον θέμα, τι θα γίνει, τι εγκρίνει, τι δεν εγκρίνει, τι εννοεί και τι δεν εννοεί ο Τραμπ από αυτά που έχει πει σε σχέση με τη Γάζα και την προοπτική της, το μέλλον της.
Λοιπόν, συνεχίζεται το αδιέξοδο των αλλεπάλληλων προτάσεων, αντιπροτάσεων, πόσοι όμηροι θα απελευθερωθούν, πόσες μέρες θα είναι για και κυρία. Οι Ισραηλοί συνεχίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις. Η Χαμάς συνεχίζει τον δικό της τον τρόπο σε χερσαίο επίπεδο. Υπάρχουν θύματα πολλά. Η Αίγυπτος ακόμα μια προσπάθεια, και δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα της συνάντησης του Τραμπ με τον Νετανιάχου ανακοίνωσε νέα αντιπρόταση και έσπευσε και η Χαμάς αλλά και η Φατάχ αυτή τη φορά να στείλει αντιπροσωπεία στο Κάιρο, ατελείς αυτές οι προσπάθειες. Η ουσία είναι ότι και η διακυβέρνηση Τραμπ και η Ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζουν το σχέδιο εκένωσης. Και όπως δήλωσαν αμφότεροι ηγέτες, υπάρχουν και χώρες πάνω από 10, έτσι όπως είπαν, που έχουν δηλώσει και την προθυμία να αποδεχθούν τους Παλαιστινίους που θα εκτοπιστούν εθελοντικά από τη Γάζα. Το νέο στοιχείο που έχει προκύψει όμως από τις δηλώσεις του Τραμπ είναι ότι ενώ έως τώρα μιλούσε για μόνιμο εκτοπισμό σε άλλες χώρες των Παλαιστινίων από τη Γάζα, τώρα άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε αυτό να, ότι θα μπορούσε αυτή η μετακίνηση να είναι και προσωρινή έως όταν ανοικοδομηθεί ο θύλακας. Αυτό είναι το νέο στοιχείο εδώ.
Ναι. Και η είδηση η οποία έχει το μέγιστο ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, κύριε Χαρίτο, είναι αυτό που προέκυψε από την συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, είναι η έναρξη των επίσημων απευθείας επαφών των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα πυρηνικά, και μάλιστα η συνάντηση αυτή θα γίνει το Σάββατο και θα γίνει το Σάββατο στο Σουλτανάτο του Ομάν. Αυτό είναι μια είδηση με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι. Απέφυγε να αναφέρει για το πού θα συμβεί αυτή η συνάντηση. Όμως εδώ, εδώ στο Ισραήλ αλλά και οι Ιρανοί την επόμενη μέρα ξεσκέπασαν αυτό το μυστικό, γιατί ήταν κοινό μυστικό πλέον ότι εδώ και πολλές εβδομάδες, πάνω από τρεις, γίνονται απευθείας συναντήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είχε διαρρεύσει πριν από ένα δεκαήμερο από την κρατική τηλεόραση εδώ στο Ισραήλ, και ο ρόλος του Ομάν είναι πάντοτε γνωστός, που επειδή, να κάνω μια παρένθεση, ότι το Ομάν δεν ανήκει ούτε στο σιητικό ούτε στο σουνητικό κόσμο, και έτσι λοιπόν έχει τη δυνατότητα να μιλάει με όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Και οι σχέσεις και με την Τεχεράνη
και έχει και παραδοσιακά στενές σχέσεις και με την Ουάσιγκτον, από ό,τι ξέρω.
Και με την Βρετανία, γιατί αν δεν ήταν η Βρετανία δεν θα υπήρχε Ομάν.
Ναι, ναι, σωστά.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι το Σάββατο θα αρχίσουν οι επίσημες, έτσι, όχι οι παρασκηνιακές. Από τη μια πλευρά θα
Στο Ισραήλ, πείτε μας λίγο, το Ισραήλ πώς έχει κάνει δεκτή αυτή την είδηση, τι σχολιάζουν, τι λέει το ρεπορτάζ?
Λοιπόν, ακούστε, λίγο πριν να φύγει από την Αμερική ο Νετανιάχου, έδωσε μια δήλωση σε σχέση με τις συνομιλίες που θα γίνουν το Σάββατο. Και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορεί να φανταστεί ότι θα προκύψουν από τις συζητήσεις αυτές. Το ένα είναι να αποδεχτεί το Ιράν Ισραηλινά κλιμάκια με εγγυήσεις αμερικανικές και παρουσία επιτόπια αμερικανική και Ισραηλινή, να καταστραφούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.
Και Ισραηλινή και Αμερικανική για την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Ναι, και ότι το άλλο ενδεχόμενο είναι να αποτύχουν οι συνομιλίες, και άρα αυτό θα δώσει τη σκυτάλη σε μια στρατιωτική ενέργεια.
Άρα αυτό που συζητάμε...
Έτσι θεωρεί ο κ. Νετανιάου.
Συγγνώμη, ναι, αλλά αυτό που συζητάμε τόσο καιρό, κατηδίαν κυρίως και δημοσίως με έναν τρόπο πιο κομψό.
Ήταν ανάγκη να γίνουν συνομιλίες.
Ναι, δηλαδή τι λέγαμε, ότι ο στόχος του Ισραήλ επί της ουσίας είναι το Ιράν. Άρα λοιπόν, γιατί είναι και λίγο εντυπωσιακό αυτό που μόλις τώρα μας είπατε.
Ακούστε, τα ευρωπαϊκά ακτά για τον Ευρωπαίο ακροατή είναι απίστευτο να υποθεί αυτό το πράγμα. Όμως βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχει η λογική του παζαριού. Όταν αρχίζεις μία διαπραγμάτευση, ζητάς τα περισσότερα. Ναι. Αυτά που δεν θα πάρεις και ποτέ σου. Τώρα,
ναι, αλλά το ερώτημά μου είναι, αυτό που δήλωσε ο Νετανιάχου, και επειδή αυτό το δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ξαναλέω, και έχει σημασία. Άρα αυτό θα είναι και ένας όρος στις συζητήσεις του Σαββάτου, στις συνομιλίες του Σαββάτου. Δηλαδή η Αμερική έχει υιοθετήσει αυτό.
Ακούστε, αυτό που θα συμβεί το Σάββατο είναι η επίσημη έναρξη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον δεν σταμάτησαν ποτέ. Και στο Ομάν, όπως είπα και προηγουμένως, οι πληροφορίες όλες λένε ότι υπάρχουν σε τακτά διαστήματα εδώ και πολλές εβδομάδες. Να μην ξεχνάμε ότι η συγκέντρωση των στρατευμάτων της Αμερικής και στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς και στα στενά που ελέγχουν οι Χούθοι και επίσης η ενίσχυση της Ισραηλινής αεράμυνας από τότε που ανέλαβε ξανά την διακυβέρνηση ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ σημαντική. Ναι. Οπότε λοιπόν το ότι το Ισραήλ είναι σε επιφυλακή για όλα τα ενδεχόμενα είναι γνωστό και δεν έχει και κανείς δεν το κρύβει.
Ωραία, να ρωτήσω ευθέως λοιπόν τώρα εγώ μισό λεπτό, γιατί έχει ενδιαφέρον ναι. όλο αυτό και μπαίνουμε σε μια ναι. εξαιρετικά με αυτά που μας λέτε, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κρίσιμη προφανώς φάση. Ρωτώ ναι. λοιπόν ευθέως κύριε Χαρίτο, ναι. Η επιρροή, ο αποφασιστικός ρόλος του Ισραηλινού λόμπι είναι περισσότερο ισχυρός τώρα με τον Τραμπ ή εξακολουθεί να είναι ο ίδιος, είναι το ίδιο αποφασιστικό και πόσο αποφασιστικός είναι ο ρόλος του?
Ακούστε, έχουμε έναν μύθο εδώ ότι το εβραϊκό λόμπι είναι ότι καθορίζει τα πάντα στην Ουάσιγκτον. Εάν τα καθόριζε τα πάντα, τότε το στρατιωτικό χτύπημα της Αμερικής στο Ιράν θα είχε συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο λόγος που δεν συμβαίνει είναι ότι δεν είναι τόσο ισχυρό το Ισραηλινό λόγο.
Καλά, αυτό είναι θέμα στρατηγικής, ξέρετε καλύτερα από μένα.
Έγινε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ήταν γνωστό εξ αρχής ότι πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, οι Ισραηλινοί πάντοτε θέτουν το θέμα Ιράν και ότι η μοναδική αντιμετώπιση του κινδύνου είναι η στρατιωτική ενέργεια. Mm-hmm. Το περιβάλλον Τραμπ δεν την προτιμά. Εξού και αισθάνθηκαν οι Ισραηλινοί σαν να εκπλήσονται όταν άκουσαν ότι στο Σουλτανάτο του Ομάν γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Εξού και η διαρροή Μάλιστα. έγινε από Ισραηλινά μέσα και όχι από Αμερικανικά. Έχουν τη σημειολογία τους όλα αυτά τα πράγματα.
Έχουν
τη σημειολογία τους όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, προφανώς.
Και καταλάβουμε πώς μας για να διαβάσουμε την πραγματικότητα.
Έτσι.
Όσο μας επιτρέπεται.
Ναι, προφανώς όσο μας επιτρέπεται.
Εννοώ όσο μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί άμα δεν έχεις τα δεδομένα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ θεωρώ, έτσι όπως το βλέπω, ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και
στις
Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται σε ένα κλίμα που δίνει το μήνυμα στην Τεχεράνη ότι ή θα συμφωνήσεις ή κάτι σε περιμένει άσχημο που δεν θα σου αρέσει. Αυτό είναι το κλίμα που εκπέμπει και η Ουάσιγκτον αλλά και η Ισραηλινή πλευρά. Και από την άλλη μου κάνει εντύπωση ότι...
Αυτό όμως είναι και μια αντίληψη και μια...
Ναι. Ότι ο ηγέτης της Επανάστασης, ο Αλί Χαμενεΐ, σε μία από τις δηλώσεις του πριν από μία εβδομάδα είχε πει ότι εμείς δεν θα διαπραγματευτούμε υπό συνθήκες πιέσεων. Και ορίστε που διαπραγματεύονται.
Ξέρετε για τώρα, τι μας θυμίζει όλο αυτό. Ναι. Ξέρετε όμως τώρα τι μας θυμίζει όλο αυτό, διότι αυτό καταρχάς κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, το ζήσαμε και είναι και σε εκκρεμότητα. Είναι το πώς ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ειρήνης, γιατί δεν λέω να λήξει ο πόλεμος, στην Ουκρανία. Ναι. Σας θυμίζω ότι του έλεγε του Ζελένσκι «Take it or leave it». Θυμόσαστε ναι. τη συνάντηση εκείνη που την περίφημη που έγινε.
Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και οι φοβέρες...
Και ό,τι ακολούθησε.
Φοβέρες που ανακοινώνει, από ένα σημείο και μετά αρχίζει και τις αναβάλει.
Γι' αυτό και σας ρώτησα εγώ, εκ του πονηρού ρώτησα και κύριε Χαρίτο, ότι κοιτάξτε, τη θέση του Ισραήλ, αυτή τη θέση του Ισραήλ, το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που μας δίνεται για το τι ζητάει το Ισραήλ, τη συμμετοχή του δηλαδή στην... Στα κλιμάκια, που θα εξουδετερώσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις έχει υιοθετήσει, τις έχει ενστερνιστεί η Αμερική στις συνομιλίες.
Οπωσδήποτε η πρόθεση του Νετανιάχου να δηλώσει αυτά που δήλωσε δεν εξάφνιασε κανέναν στην Ουάσιγκτον. Αυτό το θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Επίσης θεωρώ ότι δεν ξαφνιάστηκε ο Νετανιάχου από όλα όσα υπόθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ γραφείο και για το θέμα της Γάζας και για το θέμα του Ιράν και για το θέμα της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Και να σας πω και μια λεπτομέρεια, ότι κανονικά θα έπρεπε ύστερα από την κατηδίαν συνάντηση να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Που κάθε
αυτή η οποία δεν έγινε,
τύπου,
ναι, των δύο. Ναι.
Όμως είδαμε ουσιαστικά μια συνέντευξη τύπου στο Βαλ γραφείο από ανθρώπους και από δημοσιογράφους που είχαν τη δυνατότητα να είναι στο Βαλ γραφείο, γιατί υπήρχε και ένα πρωτόκολλο για αυτό. Οπότε λοιπόν ανέμεναν τις ερωτήσεις που έγιναν, κατά τη γνώμη μου, έτσι θεωρώ, και απέφυγαν τον κίνδυνο να υποθούν ερωτήματα τα οποία δεν θα ήθελα να τα απαντήσουν σε μια συνέντευξη τύπου που έχει και ένα πρωτόκολλο και μια σειρά. Είναι πιο απρόσωπη. Έτσι λοιπόν, ό,τι υπόθηκε και στο Οβάλ γραφείο και μετά από τον Νετανιάχου τον ίδιο, θεωρώ ότι δεν ξάφνιασαν κανέναν στην Ουάσιγκτον και στην Ιερουσαλήμ.
Λοιπόν, αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συζητήσουμε και για να ακούσουμε όλο αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Έπεται η συνέχεια. Περιμένουμε το Σάββατο να δούμε.
Για να δούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτο.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Χαρίτος, φίλες και φίλοι, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.
De Paris ressemble à de longs serpents qui parcourent les faubourgs lentement en s'étirant. Les boulevards de Paris sont de longs fleuves tranquilles qui s'écoulent doucement en traversant toute la ville. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes monde entier, moi je les aime tant. Ces boulevards d'antan, ces boulevards d'antan, ces boulevards, ces boulevards.
Σας είπα λίγο νωρίτερα, διακόπτοντας την συζήτηση που είχαμε τον κύριο Χαρίτο, την είδηση για την παρέτηση που υπέβαλε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΔΟ ΑΣΑΜ, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Την υπέβαλε την παρέτησή του αυτή με επιστολή προς τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes.
Να σας πω πως στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πιστεύει πως ο ΕΔΟ ΑΣΑΜ έχει εκπονήσει ένα άρτιο πόρισμα πολύτιμο για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα. Μόνη εξαίρεση, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Παπαδημητρίου στην επιστολή παρέτησής του, αποτελεί το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο κατά τη γνώμη σύσσωμου του Συμβουλίου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Αυτό δήλωνα άλλωστε και από την ημέρα παρουσίασης του πορίσματος, αναφέρει ο κύριος Παπαδημητρίου. Και όσο λοιπόν διαβάζουμε και μαθαίνουμε και τα της επιστολής, τόσο επανέρχομαι στα σχολεία της ένρεξης της εκπομπής.
Paris font des bras longs à l'infini.
Και για πάμε λοιπόν να δω τα μηνύματά σας, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Γεια σου βρε Αντρέα, καιρό είχα να δω μήνυμά σου. Να ευχαριστήσω τον φίλο Κροατή Βασίλη από την Δράμα. Εδώ είμαστε Βασίλη μου να τα δούμε όλα αυτά. Έχουν ενδιαφέρον τα θέματα αυτά. Είναι όλα ορθάνικτα. Υπάρχει, διανύουμε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη. Πάντα τα δύσκολα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά έχουν και πολύ άγχος, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει το μήνυμα, το θέμα δεν είναι τα λεφτά αλλά η ιδεολογία, δεν το κατανοώ, και αύριο μέρα του Θεού είναι, για να μας το εξηγήσει ο φίλος ακροατής. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο, τη Μαρία, την Κατερίνα, πολλά κορίτσια σήμερα, καλό αυτό, καλό αυτό, που μπήκανε στον κόπο και έχουν στείλει τα μηνύματά τους και τα σχόλιά τους. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους υπόλοιπους εσάς που δεν έχω τα όνοματά σας, αλλά δεν έχει καμία σημασία γι' αυτό. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Look at me.